ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салом შუდობის აძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღეს გადაცემის წამყვანი ვარ, 1 საათიანი გადაცემისა, რომელსაც ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ახალი ამბი კი დღეს სალომე ასათიანს მიხავს.
ყირგიზეთის პრეზიდენტი მზად არის გადადგეს. რუსეთი და შეერთებული შტატები პლუტონიუმის თაობაზე ხელშეკრულებას გააფორმებენ. გალში ინციდენტების პრევენციის ჯგუფის შეხვედრა შეთანხმების გარეშე დასრულდა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით ვიწყებთ. ყირგიზეთის განდევნილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ გადადგება თუ კი დროებითი მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს. ბაკიევის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა დროებითი მთავრობის უშიშროების სამსახურის უფროსი და განაცხადა, რომ მზად არის ბაკიევს ეს პირობა მისცეს. ამასთან ბაკიევმა თვითგამოცხადებული მთავრობის ლიდერი როზა ოტომბაევა თავისთან მიიწვია მოლაპარაკების გამართვის მიზნით. ბაკიევმა დაასინა, რომ თუ კი მისი ძალის გამოყენებით დაკავება შეეცდება, ოტომბაევას არაფერი გამოუვა. ბაკიევის ამ განცხადებამდე და მასზე პასუხამდე ქვეყნის თვითგამოცხადებულმა დროებითმა მთავრობამ მას დღის ბოლომდე მისცა დრო ჩაბარებისთვის, წინააღმდეგ შემთხვევაში მას დაპატიმრებით დაემუქრნენ. შეგახსენებთ, ბაკიევი ჯალალაბადში ბიშკეკიდან მას შემდეგ წავიდა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა საპროტესტო აქციის მონაწილეებს 7 აპრილს ცეცხლი გაუხსნეს. ძალადობას 80-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა. ჰააგაში გაეროს ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის პროცესი. მას ბრალი გენოციდის მოწყობაში ედება. კარაჯიჩის პროცესი ოქტომბერში პროკურორის სიტყვით გაიხსნა. დღეს მის წინააღმდეგ ჩვენებების მიცემის პირველი დღე იყო. კარაჯიჩს ბრალი ედება ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში და გენოციდის მოწყობაში. შეერთებული შტატები და რუსეთი დღეს გააფორმებენ ხელშეკრულებას, რომელიც იარაღისთვის გამოსაყენებლად ვარგისი პლუტონიუმის მარაგის შემცირებას ითვალისწინებს. დოკუმენტს ხელს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოაწერენ. ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მეორე დღეს. სამიტის გახსნის დღეს გუშინ უკრაინამ განაცხადა, რომ 2012 წლისთვის გაანადგურებს მის განკარგულებაში მყოფ მაღალ განვითარებული ურანის მარაგს. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარიას ცხედრები ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ასვენია, რათა პოლონეთის მოქალაქეებს საშუალება მიეცეს მათ ხსოვნას პატივი მიაგონ. კაჩინსკები კიდევ 94 პირთან ერთად რუსეთში სმოლენსკთან ახლოს შაბათს მომხდარ ავიაკატასტროფას ემსხვერპლნენ. პოლონეთის დელეგაციას მონაწილეობა უნდა მიეღოს სმოლენსკის მახლობლად კატინის ტყეში საბჭოთა უშიშროების სამსახურების მიერ დახოცილი ათასობით პოლონელის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ცერემონიაში. რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრის დღევანდელი განცხადების თანახმად დაღუპულთაგან თითქმის ნახევარი უკვე ამოცნობილია. იდენტიფიკაცია პირველად პრეზიდენტ კაჩინსკის ჩაუტარდა. ის ვარშავაში კვირას გადაასვენეს მისი მეუღლე მარია დღეს, როგორც იუწყებიან, კაჩინსკებს კვირის ბოლოს დაკრძალავენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სომხეთსა და თურქეთს მოუწოდა ყველაფერი გააკეთონ ურთიერთობის ნორმალიზების მიზნით. ობამა ამ მოწოდებით ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტისას სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან შეხვედრისას გამოვიდა. მანამდე სარქისიანმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანთან გამართა შეხვედრა. 2009 წლის ოქტომბერში სომხეთმა და თურქეთმა ხელშეკრულება გააფორმეს, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟილეტის მემკვიდრეობის გადალახვას ისახავს მიზნად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია მოსკოვში კონსულტაციების გამართვის მიზნით მიემგზავრება რუსეთის განცხადების გამო, რომ ამერიკელ ოჯახებს ბავშვების შვილად აყვანის უფლებას შეუჩერებს. რუსეთი ამ მუქარით პარასკევს გამოვიდა, მას შემდეგ რაც ტენესის შტატში მცხოვრები ქალის მიერ ნაშვილების 7 წლის ბიჭი უკან მოსკოვში დააბრუნეს. ბავშვი თვითმფრინავში მარტო ჩასვეს და თან გაატანეს სერილი, რომელშიც ეწერა, რომ მას ძალადობისკენ მიდრეკილება და ფსიქოლოგიური პრობლემები აქვს. ამ ამბავს რუსეთში აღშფოთება მოჰყვა. რუსეთის შეერთებული შტატების ელჩმა ჯონ ბერლმა გავრცელებულ განცხადებაში თქვა, რომ დელეგაცია შესაძლო შეთანხმებაზე ან ორმხრივ გარიგებაზე იმშელებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ამერიკელი ოჯახების მიერ ნაშვილები რუსი ბავშვების კეთილდღეობა. გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის თანახმად, ამჟამად რუსეთში მშობლების უზრუნველობას მოკლებული 750 000-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობს. გამოშვებას საქართველოს ამბებითგან ვაკცობთ. კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მე-15 შეხვედრა, რომელიც ოკუპირებულ ქალაქ გალში გაიმართა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოტა უტიაშვილის ცნობით, დღევანდელი შეხვედრისას ადამიანის უფლებათა დაცვის და ადმინისტრაციულ საზღვარზე თავისუფლად გადაადგილების ტრადიციული საკითხების გარდა ქართული პოლიციის საგუშაგოებთან რუსული სასაზღვრო კატარღების მიახლოების ფაქტებიც განიხილეს. უტიაშვილის განცხადებით, თბილისის დელეგაციამ რუსეთისგან ამ პროვოკაციული მოქმედების შეწყვეტა მოითხოვა. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შემდეგი შეხვედრა 5 მაისს გაიმართება. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც მათიაშ ეორში ხელმძღვანელობს, საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომი ვითარების შესწავლას განაგრძობს. დღეს დელეგაციის წევრები წეროვანში დასახლებულ დევნილებს და შიდა ქართლის სამხარეო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებული სოფლები დაათვალიერეს. რუსეთის პრეზიდენტმა მედვედევმა განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოში მიღებული გადაწყვეტილების პასუხისმგებელია. ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-სთან ინტერვიუში რუსეთის პრეზიდენტს კონკრეტულად მის მიერ აღიარებული სამხრეთ ოსეთიან საქართველო არ უხსენებია 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებს კავკასიაში კონფლიქტი უწოდა და დაასინა, რომ პირადად მიღებული გადაწყვეტილების არ ცხვენია.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, თუმცა ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თბილისის 18 საათი და 6 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. რამდენიმე წამში ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრების ვიზიტზე. საქართველოში ევროპელი პარლამენტარები დღეს ცხინვალში არ შეუშვეს. ცხინვალს უფრო ზუსტად რუსეთ საქართველოს ომის დროს ცხინვალში ნაწამები ქართველი ჯარისკაცის ქვეც ეხება. შემდეგი სიუჟეტით სერჟანტ გიორგი ანწუხელიძის საქმეზე სარჩელი სტრასბურგში გაიგზავნა.
და ბოლოს ვამბობთ, რომ ყველა ეს უფლება დარღვეული იყო იმიტომ, რომ ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ და საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამის შესაბამისად დაერღვა დისკრიმინაციის აკრძალვის პრიზი.
მოხლოებული ადგილობრივი არჩევნების თემასაც არ დავტოვებთ, უყურადღებოთ და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს თემაზე არჩევნები და ეროვნული უმცირესობები.
ტელევიზიის ტრანსლირება ყველგან ვერ ხერხდება, მხოლოდ მარნეულსა და მის მიმდებარე სოფლებში. კარგი იქნება, თუ კი საზღვისპირა სოფლების მცხოვრებთათვის ტრენინგები გაემართება. ხალხი გაიგებს, რატომ ტარდება არჩევნები და რატომ უნდა მიიღონ მასში მონაწილეობა.
გადაცემაში მომზადებული გვაქვს სიუჟეტები საერთაშორისო პოლიტიკაზე და ასევე ყოველკვირეული პროგრამები რეგიონული მაცნე და ახალი ევროპა, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში გაგაცნობთ. გადაცემას კი დღეს კობა ლიკლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაციის ვიზიტზე შიდა ქართლში. კონკრეტულად ისინი იმყოფებოდნენ სოფელ წეროვანში, სადაც დასახლებული პუნქტი არსებობს ტოლვილთათვის. ასევე მათ ჰქონდათ მცდელობა, ჩასულიყვნენ ცხინვალის რეგიონშიც, თუმცა ეს მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. ახლა სატელეფონო ხაზია გოგა აფსიაური, ჩვენი კორესპონდენტი გორში, რომელიც ახლდა ევროსაბჭოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრებს და ადევნებდა მათ ვიზიტს. გოგა, საღამო მშვიდობისა. მოდი იმით დავიწყოთ თუ რატომ არ შეუშვეს ცხინვალში მათიას იორში და მისი თანხლები დელეგაცია.
დიახობა, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის წევრები მათეას იორში და დეივიდ ვილშაიერი დღეს იმყოფებოდნენ შიდა ქართლის რეგიონში. დაახლოებით 1 საათის წინ მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ შესულიყვნენ ქართული პოლიციის საგუშაგოდან. ისინი ფეხით გადავიდნენ რუსულ საგუშაგოსთან და დაახლოებით 9:00 საათი ისინი გააჩერეს ალოდინეს. ამის შემდეგ მათთან მოვიდა ცხინვალიდან დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველი დავით სანაკოევი. 15 წუთის განმავლობაში ისინი საუბრობდნენ და როდესაც მათეას იოში უკვე დაბრუნდა ეგრეთში საგუშაგოზე, განაცხადა, რომ ოსურვა მხარემ მას მოსთხოვა და ამ დელეგაციას მოსთხოვა, რომ ცხინვალში მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეუშვებდნენ, თუ ისინი ჩრდილოეთიდან, კერძოდ რუსეთის ფედერაციიდან შევიდოდნენ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ კი ევროპელმა დიპლომატებმა განაცხადეს, რომ იმ რეზოლუციის ნაწილში, სადაც ასახული იქნება როგორც საქართველოს, ისე რუსეთის და აფხაზეთის პოზიციები, უკვე ვეღარ მოხვდება დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის პოზიცია და აი ამ დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებები. რაც შეეხება ვიზიტს, ეს დილიდან დაიწყო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მოწვევის დელეგაციის ვიზიტი. თავდაპირველად ისინი იმყოფებოდნენ წერომაში და დევნილთა პირობებს გაეცნენ იქ ჩასახლების ადგილში, შემდეგ შეხვდნენ მხარის გუბერნატორს შიდა ქართლში, ვლადიმერ ვარდელაშვილს. მისგან მოისმინეს ინფორმაცია აი კონფლიქტის ზონის ქართული სოფლებში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ამის შემდეგ უკვე ისინი გაემგზავრნენ ცხინვალის მიმართულებით ერგნეთთან. ისინი შეხვდნენ როგორც ადგილობრივ მოსახლეობის, ასევე ცხინვალში დაკავებული 6 ლამისხნელ ის ოჯახის წევრებს და ახლობლებს, და მათ მოსთხოვეს აი ამ ევროპელ დიპლომატებს, რომ კაცრად აკენონ მათი გათავისუფლების საკითხი. იორშმა მათ დახმარება აღუთქვა და აღნიშნა, რომ აპრილის ბოლოს დანიშნულ საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე ეს საკითხი გატანილი იქნება. ამის შემდეგ კი ისინი უკვე ნიქოზის მიმართულებით გაემგზავრნენ და აქ მოსახლეობასთან ისაუბრეს აი აგვისტოს ომის დაწყების შესახებ და იმ მოვლენების შესახებ, რაც ვითარდებოდა აი ამ ზონაში.
გასაგებია. გასაგებია.
დასრულებულია და თბილისისკენ გაემგზავრნეს სტუმრები.
კარგი, გოგა, ძალიან დიდი მადლობა. მე რადიოს მე შევახსენებ, რომ გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი საუბრობდა ბოდიშ ქიხთით აი ამ ჩართვის უხარისხობის გამო, რადგან გოგა ახლა გზაშია, იგი ერგნეთიდან ბრუნდება გორისაკენ. თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. სტრასბურგში საქართველოდან რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ ერთი საქმე გაიგზავნა, რომელიც აგვისტოს ომის დროს ტყვე ჩავარდნილი ქართველი ჯარისკაცის წამებასა და მკვლელობას შეეხება. საუბარია გიორგი ანწუხელიძეზე, უფროს სერჟანტზე, რომელიც საქართველოს შეიარაღებული ძალების ერთ-ერთ ბრიგადაში მსახურობდა. როგორ დადგინდა ქართველი ჯარისკაცის წამების დეტალები და კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ სტრასბურგის სათამართლოში გაგზავნილი კიდევ ერთი ახალი სარჩელი? ამ თემით ლელა კუნჭულია დაინტერესდა.
გიორგი ანწუხელიძის კვალი ცხინვალში 2010 წლის 9 აგვისტოს დაიკარგა. 16 ნოემბერს კი, როდესაც ოკუპირებული ტერიტორიიდან თბილისში რამდენიმე დაღუპული ჯარისკაცის ცხედარი გადმოასვენეს, გენეტიკური ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ ერთ-ერთი სწორედ უფროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე იყო. მეუღლე მაკა ჩიკვილაძე მის ბოლოჯერ 6 აგვისტოს ნახა, სიკვდილამდე 3 დღით ადრე.
მე 6 აგვისტოს წავედი სოფელში და თვითონ გამაცილა, მე დამირეკეს ნაწილიდან და მითხრეს, რომ განგაში იყო და უნდა გამოცხადებულიყო გიორგი ნაწილში. შემდეგ დაურეკე გიორგის და უთხარი, რომ განგაშია მეთქი და გამოცხადდი მეთქი, და მე ვიყავი გორის რაიონში, სოფელ ზევერაში, სადაც უკვე საშნელის როლები იყო და მე უკვე მივხვდი რაშიც იყო საქმე. ვერაფერი ვერ შეგვივსებს ჩვენ გიორგის როგორც დანაკლის. არ ვიცი, დღემდე ესე ვარ და ალბათ ესე ვიქნები ცხოვრების ბოლომდე.
მეორე შვილი ანა, რომელიც ახლა 1 წლის არის, მამის დაღუპვის შემდეგ გაჩნდა. ჯერ მხოლოდ 2 წლის არის გიორგი ანწუხელიძის უფროსი ვაჟი ლევანი. მეუღლის დაღუპვის გარემოებების შესახებ მაკა ჩიკვილაძემ დიდხანს არაფერი იცოდა, ვიდრე 2010 წლის ზამთარში ინტერნეტით გავრცელდა შემზარავი კადრები, თუ როგორ აწამებენ რუსი და ოსი სამხედროები ქართულ ჯარისკაც სახელად გიორგის. სასტიკი წამების მიუხედავად, დასისხლიანებული ქართველი ჯარისკაცი არაფერს ეუბნება, ქართულად მოლაპარაკე მამაკაც, რომელიც მის დაკითხვას ცდილობს. ოჯახის წევრების მსგავსად ეჭვი არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ეპარებათ, რომ წამების მსხვერპლი ტყვე დაყვანილი ქართველი ჯარისკაცი სწორედ გიორგი ანწუხელიძეა. პარალელურად არსებობს მეორე ვიდეო ჩანაწერიც, რომელზეც არ ჩანს ჯარისკაცის სახე, მაგრამ საერთო კონტექსტიდან გამომდინარე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მტკიცებით, ამ ვიდეოზეც ანწუხელიძის წამებაა ასახული და ეს ყველაფერი ცხინვალში ხდება. საქმე ის არის, რომ რამდენიმე პირმა კადრებზე ცხინვალის მეხუთე სკოლის ტერიტორია ამოიცნო. ხსენებული ვიდეო მასალები მთავარ მტკიცებულებას წარმოადგენს იმ სარჩელთან მიმართებით, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გასულ კვირაში სტრასბურგში გააგზავნა. ეს პროცედურა ჩატარდა პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ასოციაცია ჰოლანდიაში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივასთან ერთად ახორციელებს. სარჩელი სტრასბურგში გაგზავნამდე მოთხოვნა გაიგზავნა რუსეთის პროკურატურაშიც. ახალგაზრდა იურისტები ითხოვდნენ გამოძიების დაწყებას ქართველი ჯარისკაცის წამებისა და მკვლელობის ფაქტთან დაკავშირებით, თუმცა მოთხოვნა რეაგირების გარეშე დარჩა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლისა და რუსეთის სამართლებრივ ინიციატივასთან ერთად განხორციელებული პროექტის ხელმძღვანელის ნინო ხაინდრავას განმარტებით, სტრასბურგში გაგზავნილი სარჩელი რუსეთს არაერთი იმ უფლების დარღვევაში ადანაშაულებს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არის გარანტირებული.
კერძოდ საუბარია სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე, წამების აკრძალვის პრინციპის დარღვევაზე, გიორგის თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევაზე. ასევე ამტკიცებთ, რომ გიორგის და მის ოჯახის წევრებს არ ქონდათ სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებები რუსეთში და ამით დაირღვა მათი კიდევ ერთი უფლება. და ბოლოს ვამბობთ, რომ ყველა ეს უფლება დარღვეული იყო, იმიტომ რომ ისინი ეთნიკურად ქართველები იყვნენ და საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ამის შესაბამისად დაირღვა დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპი.
ნინო ხაინდრავა დარწმუნებულია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო წარმოებაში მიიღებს ანწუხელიძის საქმეს და რომ ყველაფერი ნაწამები ქართველი ჯარისკაცის ოჯახის სასარგებლოდ დასრულდება. პირველი საქმე, რომელიც ასევე აგვისტოს ომის დროს ქართველი სამხედრო ტყვეების უფლებების შელახვას უკავშირდება, სტრასბურგის სასამართლომ უკვე მიიღო წარმოებაში. საქმეში სახელწოდებით მალაჩინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ საუბარია შვიდ ქართველ ტყვეზე, რომლებიც 2008 წლის 8 აგვისტოდან 19 აგვისტომდე ცხინვალში ყავდათ დაკავებული და სასტიკად აწამებდნენ. შემდეგ კი ორი მოკლეს, ხოლო დანარჩენები ტყვეთა გაცვლის შედეგად გათავისუფლდნენ. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
2 წუთში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს იმაზე, თუ როგორ ცდილობენ ეროვნული უცირესობების წარმომადგენლები რეგიონული არჩევნების პროცესში ჩართვას. მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ხირგიზეთის პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ მზად არის გადადგეს იმ შემთხვევაში, თუ კი მისი უსაფრთხოება გარანტირებული იქნება. ჰააგაში გაეროს ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის პროცესი. შეერთებული შტატები და რუსეთი დღეს გააფორმებენ ხელშეკრულებას, რომელიც იარაღისათვის გამოსაყენებლად ვარგისი პლუტონიუმის მარაგის შემცირებას ითვალისწინებს. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარია სხედრები ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ასვენია, რათა პოლონეთის მოქალაქეებს საშუალება მიეცეს მათ ხსოვნას პატივი მიაგონ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მსვლელობისას ირანის ატომურ პროგრამაზე იმშელეს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს ექსტრემიზმში 160 ეთნიკური დააკავეს, ხოლო 10 ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთილ იქნა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც მათიას ეორში ხელმძღვანელობს, საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომ ვითარების შესწავლას განაგრძობს. დელეგაცია დღეს ცხინვალში არ შეურშეს. პრეზიდენტმა მედვედევმა განაცხადა, რომ 2008 წლის აგვისტოში მიღებული გადაწყვეტილება პასუხისმგებელია ამერიკულ ტელეკომპანია ABC-თან ინტერვიუში. კომიტეტი საათი და 17 წუთია თბილისის დროით. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გაცემას განვაგზობთ, როგორც გითხარით, მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თემატიკით. საქართველოში ჩატარებული არჩევნების ანალიზი აჩვენებს, რომ ეროვნული უმცირესობები არჩევნების პროცესში, როგორც წესი, სრულფასოვნად ვერ მონაწილეობენ, რის მიზეზადაც ექსპერტები სახელმწიფო ენის არცოდნას ინფორმაციის სიმცირესა და პოლიტიკური პარტიების ზერელე დამოკიდებულებას ასახელებენ. იმის შესახებ, თუ როგორ აპირებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვითარების შეცვლისა და ეთნიკური უმცირესობების არჩევნებში სრულფასოვან ჩართვას, ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ხმის მიცემის პროცედურა ფარულია. დაამდენად კენჭისყრის კაბინაში ფოტო ან ვიდეო გადაღება აკრძალულია.
ეს სარეკლამო რგოლი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შეკვეთით თითქმის ყველა ცენტრალურსა და რეგიონულ არხზე ტრიალებს. თუმცა უპირატესად ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რაიონებში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ცესკოს ამგვარი ძალის ხმევა საკმარისი არაა. მარნეულის რაიონში მცხოვრები ალი მამედოვი ქვემო ქართლში სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს.
Телевидение не во всех селах у нас транслируется, только
телевизиის ტრანსლირება ყველგან ვერ ხერხდება, მხოლოდ მარნეულსა და მის მიმდებარე სოფლებში. კარგი იქნება, თუ კი საზღვრისპირა სოფლების მცხოვრებთათვის ტრენინგები გაემართება. ხალხი გაიგებს, რატომ ტარდება არჩევნები და რატომ უნდა მიიღონ მასი მონაწილეობა.
Ali Mamedovi იმასაც შენიშნავს, რომ ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში მცხოვრები ამომრჩევლების მნიშვნელოვანი ნაწილი საერთოდ ვერ ფლობს სახელმწიფო ენას და შესაბამისად მათთვის ბურუსითაა მოცული როგორც არჩევნები, ასევე არჩევნებთან დაკავშირებული პოლიტიკური პროცესები. საურ ხალილოვი, სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ სახელმწიფოს მრავალწლიანი ძალისხმევის მიუხედავად ენის ცოდნის პრობლემა კვლავ მწვავედ დგას.
არაქართულენოვანი მოსახლეობის პირველ რიგში ის პრობლემა აქვს, რომ გასაგებენაზე ვერ იღებენ სათანადო ინფორმაციას. რაც კეთდება ზოგადად, ეს შეიძლება წინასაარჩევნო კამპანიას ხდება ხოლმე. ქართულ ენაზე მაქსიმალურად სრული ინფორმაცია გვინდა მივაწოდო ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ ამ ადამიანების ინტეგრირება თქვა ან და მონაწილეობა საარჩევნო პროცესებში იყოს მაქსიმალურად მიყვანილი.
ამისათვის კი ზაურ ხალილოვი და ეთნიკურ უმცირესობათა პრობლემებზე მომუშავე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები მჭიდროდ თანამშრომლობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შექმნილ სპეციალურ ჯგუფთან, რომლის დანიშნულება ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი კატეგორიის ამომრჩეველთა ხელშეწყობაა. ჯგუფის ხელმძღვანელი ნუგზარ კუპრეიშვილი განმარტავს.
დაგეგმილი გვაქვს მასალების გაკეთება მათ, ესე იგი, მშობლიურ ენაზე, ეს აზერბაიჯანული, სომხური, რუსული ენები იგულისხმება. ის ვიდეოკლიპები, რომლებიც იქნება CSKO-ს მიერ გამოშვებული და ტრანსლირებული ტელევიზიებით და რადიოებით, ესე იგი, ყველა იქნება თარგმნილი და გასაგებენაზე მიეწოდება ეთნიკურად არაქართველ რეგიონებს. ასევე დაგეგმილი გვაქვს ჩვენ ამომრჩეველთა სიების პერსპექტივაში თარგმნა არჩევნებისთვის.
ყველაფერი ეს საჭიროა იმისათვის, რომ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებმა, როგორც საქართველოს სრულფასოვანმა მოქალაქეებმა, ეფექტიანად განახორციელონ კონსტიტუციით მინიჭებული საარჩევნო ხმის უფლება. მერაბ ბასილაიას, ფონდ ალპეს პროგრამების მენეჯერის თქმით, სახელმწიფო ვალდებულია აუცილებელი ინფორმაციით უზრუნველყოს ამომრჩეველი, თუმცა მისივე განმარტებით ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება, თუ კი თავად ამომრჩეველიც არეაქტიურებს.
მე დღეს რომ ვკითხოთ რაიმე ისეთ კონკრეტულ პრობლემას, რომელიც მკვეთრად შეცვლიდეს ვითარებას, საარჩევნო ვითარებას იმ რეგიონებში, ვერ ვხედავ. მაგრამ ვხედავ ერთ მომავალში დიდ პრობლემას. თუ ეს ჯგუფი დარჩა აი ასევე დისტანცირებული საარჩევნო პროცესიდან, მაშინ ინტეგრაცია ვერ მოხდება საზოგადოებაში. თუ ადამიანი არ ირჩევს თავის თვითმართველობას, ხელისუფლებას, ის რჩება გაუცხოებულად. აი ეს უნდა დაძლიოს, ეტყობა ჩვენმა თაობამ. რა ჩვენ შემდგომ თაობაში ეს კითხვა საერთოდ არ ჩნდებოდეს.
მერაბ ბასილაიას, ფონდ ალპეს პროგრამების მენეჯერის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ქსელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოსა და რუსეთის პრესის მიმოხილვას. თავდაპირველად იმაზე, თუ რა სწერდნენ ქართული გაზეთები. ნინო გელაშვილმა მოამზადა ქართული პრესის მიმოხილვა.
ახალი თაობის პირველ გვერდზე ნახავთ სათაურს. ლევან გაჩეჩილაძე კენც ოქროაშვილის პარტიიდან იყრის. ავტორი წერს, რომ ეს ინფორმაცია ოფიციალურად არ დასტურდება და ამის თაობაზე დამაჯერებელი განცხადებები ჯერ არ გაკეთებულა, თუმცა პრესაში გაჩნდა დაუზუსტებელი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ თავდაცვის ექსმინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის პარტია ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობს და რომ პარტიის მერობის კანდიდატი შეიძლება სწორედ ლევან გაჩეჩილაძე იყოს. ახალი თაობის კორესპონდენტმა პოლიტიკური მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის ყოფილ გენერალურ მდივანს ეკა ბესელიას კითხა გაჩეჩილაძის შესახებ. ბესელი ამბობს, რომ მისთვის არაფერია ცნობილი და დასცენს. ჩემთვის მოულოდნელი თავისთავად ის იყო, რომ პარტია დარეგისტრირდა არჩევნებზე. იმიტომ რომ როცა მე ოქროაშვილის პარტიაში ვიყავი, ჩვენ ქონდა პოზიცია, რომ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობას არ ვიღებდით, აცხადებს ბესელია. ახალ თაობაშივე ქვეყნდება ინტერვიუ რესპუბლიკელ თინახიდაშელთან. ინტერვიუს დასასრულს ჟურნალისტი გაჩეჩილაძის პოზიციაზეც ეკითხება. მე არ ვიცი რა პოზიცია აქვს გაჩეჩილაძეს და სიმართლე რომ გითხრათ, არანაირად არ მაინტერესებს. თუ გადაწყვეტს არჩევნებში მონაწილეობას, ის ჩადგება იმ გრძელ სიაში, რომელიც იქნება მერობის კანდიდატების არჩევნებისთვის, მეტი არაფერი, ამბობს ხიდაშელი. 24 საათი ცესკოს მიერ ამომრჩეულთა სიის მონიტორინგის შესახებ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე წერს. რომ ცესკოს თავმჯდომარის შეფასებით ამ პროცესში განსაკუთრებულად მრეწველები აქტიურობდნენ და ყველაზე მწვავე რეაქციით ალიანსი საქართველოსთვის გამოირჩეოდა. გუშინ მათ კონკრეტული დარღვევების გამო პროკურატურას განცხადებით მიმართეს, წერს 24 საათი, რომლის კორესპონდენტი ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვეფხვაძესაც დაუკავშირდა. ვეფხვაძეს განსაკუთრებით აინტერესებს რამდენად აისახება სიებში ბათუმში ჩატარებული მონიტორინგის შედეგები. შენიშვნები და უზუსტობები წარმოადგენდა ორდით შეკვრას იგი ცესკოში ბოლო დღეს 10 აპრილს წარმოადგინეთ იმის გამო რომ რეგიონებთან კომუნიკაცია გართულებულია უთქვამს 24 საათისთვის ლევან ვეფხვაძეს რისთვის ჭირდება გიორგი თარგამაძის ახალი ალიანსი კითხულობს საქართველოს რესპუბლიკის ავტორი და ასე იწყებს სტატიას პასუხი მარტივია გამარჯვებისთვის წინასაარჩევნოდ უსახელო ალიანსის შექმნამ უკვე გამოიწვია რეზონანსი საქართველოს რესპუბლიკაში ქვეყნდება ინტერვიუ ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის თანამშრომელ დევიდ სატერსთან, რომელიც ამბობს: ძალიან მიჭირს დავინახო რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივა, თუ რუსეთი თავად არ შეცვლის საქართველოსადმი დამოკიდებულებას. ვიმეორებ, არანაირი მოლაპარაკებები საჭირო აღარ იქნება, თუ რუსეთი საქართველოსადმი თავის დამოკიდებულებას შეცვლის, ამბობს სატერსი. რატომ დააკავეს ბაჩუ ახალაიას მეგობარი? ეს ალიას სათაურია. ავტორი წერს, რომ ახალაიას დაცვის ყოფილი წევრი ერთ-ერთი დასაყრდენი ძალა და სანდოპირი დააპატიმრეს. გაზეთის ინფორმაციით ეს არის ბათუმის ციხის ყოფილი უფროსი ჯამბულ ზაქარაიძე. ალიას წყაროს ცნობით ის ორ სხვა პირთან ერთად ბათუმში დააკავეს, სავარაუდოდ სახელმწიფო თანხების გაფლანგვის გამო. რეზონანსში წაიკითხავთ. პრეზიდენტი სააკაშვილი ვაშინგტონში ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის სამიც დაესწრება, თუმცა ამერიკელ კოლეგას პირისპირ აღარ შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამის მიზეზად პრეზიდენტ ობამას მოუცხელობას ასახელებს. ქართველი ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ საქართველო ამერიკისთვის პრიორიტეტულ ქვეყანას აღარ წარმოადგენს, წერს რეზონანსის ავტორი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაცი როგორც დაგპირდით ახლა შემოგთავაზებთ უკვე რუსეთის პრესის მიმოხილვას დავით ჩალგანავამ მიმოიხილა რამდენიმე წამყვანი რუსული გაზეთის პუბლიკაციები
პოლონეთის პრეზიდენტის გარდაცვალებას ნოვაია გაზეტა კატინის რეპრესიებზე სტატიით პასუხობს გაზეთი ისტორიულ დოკუმენტებს აქვეყნებს საბჭოთა ლიდერების ხელმოწერებით მათ შორის სტალინისა და ბერიას მიმოწერა, სადაც საუბარია 22 000 პოლონელის ლიკვიდაციაზე. საქმე ნოვაია გაზეტას მიხედვით დღემდე არ არის გამოძიებული. 2004 წელს რუსეთის პროკურატურას გაზეთის მიხედვით საქმის გამოძიება შეუწყვეტია და ყველა ძირითადი მასალა გაუსაიდუმლოებია. გაზეთი აქვეყნებს ორგანიზაცია მემორიალის წერილს რუსეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტისადმი, რომელიც 2010 წლის 2 მარტით თარიღდება. წერილში ორგანიზაციის წევრები საქმის გამოძიებას ითხოვენ და ნახევარ საუკუნოვან ფალსიფიკაციაზე საუბრობენ, რომლის მიხედვითაც პოლონელების დახვრეტა გიტლერელებმა ჩაიდინეს. ლეხ კაჩინსკის გარდაცვალებას ნოვაია გაზეტას აზრით რუსულმა მხარემ ამ საქმის სამართლიანი გამოძიებით უნდა უპასუხოს. ციტატა: ყველა გასაიდუმლოებული დოკუმენტის განსაიდუმლოება უნდა მოხდეს და პოლონური მხარე მათ უნდა გაეცნოს. ასევე უნდა აღიზრას ახალი სისხლის სამართლის საქმე კატინის დანაშაულთან დაკავშირებით, რათა დადგინდეს მისი რეალური დამნაშავენი. ამას გარდა 1940 წელს ყველა უსამართლოდ დახვრეტილი პოლონელი სამხედრო ტყვის რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს. ციტატის დასასრული: კატინის თემა ვედომოსტიმა წამოწია, გაზეთი კითხულობს, იძია თუ არა შური სტალინმა პოლონელების დახვრეტით იმ წითელ არმიელებზე, რომლებიც პოლონელებმა 1920 წლის ომში მოკლესო. ვედომოსტის მიმომხილველი პაველ აპტეკარი საბჭოთა კავშირი პოლონეთის 1920 წლის ომს იხსენებს, სადაც პოლონეთმა საბჭოთა ჯარი დაამარცხა. აპტეკარის თქმით, სტალინი ამ ბრძოლაში თავად მონაწილეობდა, რაც მას სავარაუდოდ შურის ძიებით გამსჭვალავდაო. მეორე მომენტი, რაზეც გაზეთი ყურადღებას ამახვილებს, არის საბჭოთა იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც არამარტო ეგრეთ წოდებული მტრის, არამედ პოტენციური მტრის ლიკვიდაციას უნდა მომხდარიყო. პოლონელების მიმართ ნდობა კი სისტემას არ ქონდაო, ამბობს გაზეთი და შესაბამისად ისინი პოტენციური მტრის სტატუსით შესაძლოა გასამართლებულიყვნენ. ტოტალიტარულ განწყობებზე და ქსენოფობიაზე, როგორც მის ერთ-ერთ გამოვლინებაზე რუსული პრესა ამკვირას მრავლად წერს. გაზეტა რუსეთში ქსენოფობიური განწყობების ზრდაზე წერს. ტერაქტები გაზეთის თქმით ამ პრობლემებს ამძაფრებს, თუმცა პრობლემის ფესვები გაზეთის აზრით გაცილებით ღრმად, საზოგადოებაში და მართულ ელიტებშია. ნოვაია გაზეტა ამ თემაზე საინტერესო ინტერვიუს ნობელის პრემიის ლაურეატ გერმანელ მწერალთან, გიუნტერ გრასთან აქვეყნებს. Krasisa ubrus totalitarul sistemeze da adamianebis pasuxizmgeblobaze am sistemebis shignit. Mas miachnia rom realuri kritika martelobis mimart Germaniashi tsashishia. Tumtsa Rusetisgan ganskhovebit bunebrevia jurnalistebs ik arklaven da mitumetes am sakmeebis gamozievas araperxebin. Amis mizezi Krasis tkmit sakutari ideologiisa da msopxedvelobisatvis kitkhobis ar dasmashia. Krasis tulis rom germanelma khalkhma kargat gaiazra rom fashizmi katsobriobis tsinashe danashaulia. Rats ar momxtara posttotalitarul Rusetshi. Radgan ak pirvel rikshi politikur elitebs ar qopnit sakmaresi neba aighon tavze pasuxizgebloba da aghiaron is danashaulebani romelits totalitarizmis martveloba khalkhis tsinashe chaidina. Krasis tkmit sazugadoeba romelits ar aghiareb sakutar shestomebs tsarsulshi gantsirulia sakutar dghevandalshi.
Davit Chaganava იყო მიკროფონთან, მან რუსეთის პრესის მიმოხილვა გაგაცნო, თბილისის დროით 18 საათი და 29 წუთია, გადაცემას განაგზობს ახალი ამბის მოკლე გამოშვება, სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს.
ყირგიზეთის განდენილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ გადადგება თუ კი დროებით მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს. ბაკიევის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა უშიშროების სამსახურის უფროსი და განაცხადა, რომ მზად არის მას ეს პირობა მისცეს. ჰააგაში გაეროს ტრიბუნალმა განაახლა ბოსნიელ სერბთა ყოფილი ლიდერის რადოვან კარაჯიჩის პროცესი. შეერთებული შტატები და რუსეთი დღეს გააფორმებენ ხელშეკრულებას, რომელიც იარაღისთვის გამოსაყენებლად ვარგისი პლუტონიუმის მარაგის შემცირებას ითვალისწინებს. პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკისა და მისი მეუღლის მარიას ცხედრები ვარშავაში პრეზიდენტის სასახლეში ასვენია, რათა პოლონეთის მოქალაქეებს საშუალება მიეცეს მათ ხსოვნას პატივი მიაგონ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და ჩინეთის პრეზიდენტმა ჰუ ძინტაომ ვაშინგტონში მიმდინარე ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მსვლელობისას ირანის ატომურ პროგრამაზე იმშელეს. ბარაკ ობამა სომხეთსა და თურქეთს ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ მოუწოდებს. იუწყებიან, რომ ავიაკომპანია American Airlines-ის თვითმფრინავმა ავარიული დაშვება განახორციელა ისლანდიაში, მას შემდეგ რაც მგზავრებმა სალონში ქიმიურ გამონაბოლქ ზე დაიჩივლეს. სააგენტო Associated Press არცოლებს აეროპორტის წარმომადგენლის სიტყვებს, რომ თვითმფრინავი უსაფრთხოდ დაჯდა. თვითმფრინავმა კურსი პარიზიდან აიღო, ჯერჯერობით უცნობია საით მიფრინავდა ის. კონკრეტული შეთანხმების გარეშე დასრულდა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფების რიგით მე-15 შეხვედრა, რომელიც ოკუპირებულ ქალაქ გალში გაიმართა. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის დელეგაცია, რომელსაც მათიაშ ეორში ხელმძღვანელობს, საქართველოში აგვისტოს ომის შემდგომი ვითარების შესწავლას განაგრძობს. რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორი ალექსანდრ ბორტნიკოვი აცხადებს, რომ მიმდინარე წელს ექსტრემიზმში 170 ჭვმიტანილი დააკავეს, ხოლო 10 ტერორისტული თავდასხმა აღკვეთილ იქნა.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, მან ახალი ამბის გამოშვება გაგაცნო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ჩვენ რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე მომზადებულ სიუჟეტებს, მანამდე კი რეგიონული მასალა ყოველკვირეული პროგრამა დღეს მისი თემა გახლავთ სტიქიური უბედურებები, რომლითაც გაზაფხულის მოსვლა აღინიშნა საქართველოში. ამ პრობლემებს შორის ხდება ისეთებიც, რომლის პრევენციაზე საუბარი წლიდან წლამდე უშედეგოდ გრძელდება. ამ ტიპის განმარტებები უხვად შეგვხვდება დღევანდელ პროგრამაშიც, რომელშიც ჩვენი კორესპონდენტები ძირითადად ამ დღეებში მომხდარ სტიქიურ მოვლენებსა და სტიქიის ლიკვიდაციის მიზნით შექმნილი კომისიების საქმიანობის შედეგებზე მოგითხრობენ. მოისმინეთ სიუჟეტები რაჭიდან, კახეთიდან, შიდა ქართლიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან. ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მასნეს კი დღეს როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ რაჭაში, 12 აპრილს ხუთბალიანი მიწისძვრა აღინიშნა. მიწისძვრას ნგრევა და ზარალი პრაქტიკულად არ გამოუწვევია, თუმცა ამ ბოლო დროს რეგიონში გახშირებული სტიქიური მოვლენების ფონზე მოსახლეობისათვის მიწისძვრა მორიგი არასასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა. თემას ნინო ღაჭავა განავრცობს.
რაჭა სტიქიამ წელს რამდენჯერმე დააზარალა. ძლიერი წვიმების შედეგად ონის შესასვლელში მეწყერი მეორედ ჩამოწვა და გზა ჩაიკეტა, რის გამოც 50-მდე სოფელი რაიონულ ცენტრს მოწყდა. რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორის დავით გაგოშიძის თქმით საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილია, თუმცა გზის გაწმენდა ამ დრომდე მიმდინარეობს.
მუშაობს ტექნიკა. გზის გაწმენდით სამუშაოებს ატარებენ, რა გრუნტი გააქვთ. მთელი მთა არის ეს არა დაზიანებული და პრობლემა არ არის. გაგზა გახსნილი არის. ფიცისურები იყო და ეს თავ ფაქტიურად არის ესეთ რომ ვთქვა დაზიანებული და ჩამოდის.
ონის გამგებლის ამირან სხიერელის თქმით მეწყერმა რამდენიმე სოფლის გზაც დააზიანა.
სხვადასხვა მიმართულებების ჰქონდა პრობლემები და მაქსიმალურად აღდგენილია ყველა მიმართულებით გზები და სქმერის მიმართულებით და ბარახეთის მიმართულებით აღდგა გზა, აღდგა პიპილეთის მიმართულებით აღდგა გზები, უწერაში აღდგა გზა.
ამირან სხიერელის ინფორმაციით შიდა გზების დაზიანებით გამოწვეულმა ზარალმა 15,000 ლარი შეადგინა. რამდენიმე დღის წინ რაჭაში მიწისძვრა განმეორდა. ეპიცენტრი კვლავ ონიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით 18 კილომეტრის დაშორებით დაფიქსირდა. მიწისძვრის სიმძლავრე დაახლოებით 5 ბალი იყო. ფიცგები დილით დაახლოებით 7 საათზე დაფიქსირდა. მიწისძვრას მსხვერპლი და შენობების ნგრევა არ გამოუწვევია. მიუხედავად ამისა, განმეორებითი მიწისქვეშა ფიცგების გამო მოსახლეობა შეშინებულია. მარიკა დვალის თქმით,
დაახლოებით დილის 7 საათი იქნებოდა, როცა რაჭაში განსაკუთრებით კი ონის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა მცირე ფიცგები. სამაც მოსახლეობაში გამოიწვია გარკვეული შიში. მაგრამ საბედნიეროდ აი შემოდგომაზე გახსოვთ ალბათ უფრო დიდი მიწისძვრა მოხდა და მას გარკვეული ზარალიც მოჰყვა, მაგრამ ეხა რაიმე სახის ზიანი ამ ფიცგებს არ მოუყენებიათ. გაზაფხულია და სამწუხაროდ იმათა სხვადასხვა სახის სტიქიურმა მოვლენებმა მეწყერი იგივე მდინარეების მოდიდება და ასე შემდეგ და ეხა მიწისძვრაც დაემატა და ეს უკვე ცოტა ზედმეტია მოსახლეობისთვის, მაგრამ მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები, რომ სხვადასხვა სახის სტიქიურმა მოვლენებმა რაც შეიძლება ნაკლები ზარალი გამოიწვიოს და მოსახლეობაც უფრო მშვიდად იყოს.
ძლიერი მიწისძვრა ონში გასული წლის სექტემბერში მოხდა. სტიქიის შედეგად ათობით ოჯახი უსახლკაროდ დარჩა. მათი დაბინავება ამ დრომდე არ დასრულებულა. ნინო ხაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
კახეთში მოსულმა სეტყვამ გურჯაანისა და ყვარლის რაიონებში რამდენიმე სოფელი მოსავლის გარეშე დატოვა. ბევრ სოფელში ხეხილის ბაღები 20-70%-ით განადგურდა. სეტყვამ ყველაზე მეტად ყვარლის რაიონის სოფელი გავაზი დააზარალა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს ხათუნა გოგაშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე გია ცინცაძე აცხადებს, გავაზში მთლიანად განადგურდა ატმის და მარწყვის ბაღები. ასევე სეტყვა ბას კვირტები გაარიდა და სოფლის დიდი ზიანი მიაყენა. შედარებით ნაკლებია ზარალი სოფლებში ჭიკაში, ბალღოჯიასა და უჭატანში. ზარალის სუსტი ოდენობის დასადგენად ყვარლის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სპეციალური კომისია მუშაობს. სტიქიის შედეგად მუდმივად ზარალდება კახეთის რაიონები, სადაც ხვარცოფული მდინარეები მოედინება. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ სტიქიური უბედურების თავიდან აცილების მიზნით მდინარეებზე პრევენციული ღონისძიებები მუდმივად ტარდება.
ყველა მუნიციპალიტეტში და განსაკუთრებით იმ მუნიციპალიტეტში, რომლის მდინარეების სათავეები კავკასიონის მთავარი ქედიდან იღებს სათავეებს, დგას კამაცუს ტიპის ძლიერი ტრაქტორები, რომლებიც თითქმის 24 საათის განმავლობაში აწარმოებს გაწმენდით სამუშაოებს. პლუს ამას ცენტრალური ხელისუფლებიდან აუცილებლად მოხდება ნაპირების გამაგრება, რომლებიც ამ დროისთვის იქნა დაზიანებული, და პლუს ამას ის სამუშაოები, რომლებიც საწარმოებელია ჩვენს მიერ მუნიციპალიტეტების გამგებლის სარეზერვო ფონდიდან, იქნება შესაბამისი თანხები გამოყოფილი, რა თქმა უნდა, ზარალის დათვლის შემდეგ, დაზუსტების შემდეგ, და მოხდება ლიკვიდაცია ყველა იმ პრობლემის, რომელიც წარმოქმნა სტიქიამ.
აცხადებს კახეთის გუბერნატორის მოადგილე პეტრე კიკნაძე. მოსახლეობა მიყენებ უზარაზე და მოსალოდნელ საფრთხეებზე კი მუდმივად ჩივის. გურჯაანელების ის ნაწილი, ვინც მდინარე ახტალა მწეს, ყველაზე მეტად აზარალა ხელისუფლებას უყურადღებობაში ადანაშაულებს.
წარმა წავიღო 6 წირაშენებული ვენახი სულ ხელმა, აი გურჯაანისა და აქედან იქით მიყოლებული ხელმა. დაგვიფარა სუნთრა, სულ წაიღო, სულ დაფარა და აი ესა დიდი ხევი მიდიოდა. თხოვლობდი დახმარება, არამიყურადღება სამარხცედა. ეს ხევიც თელო ვენახე ფანატკურებს. გადმოვარდა ეზო, აი ქთონე მომდა. აგე ის თონი ესენი სულ დაფარა და აი ქვემოთკენ წავიდა ეს. იქ სულ იმასავ თხოვთ და ვეხვეწები თუ რომ ცოტა ამაღლო რომ აქეთ არ გადმოგვივარდეს.
მეორეთ რომ მოვარდება ხმედი იქიდან წამოიოს ხეებს, რა საქრო ჩახიდავს, ხო დაიტმორება ეს. გამოუღებს ის და მოდის აგერ ბინასთან მოდის. დაგვინგრევს ბინას, მე კიდე მეხუთე საათი ვიცხოვრობ. საშიშროება არის, აბარა არის ეს. ყურადღებას რატო არ მოქცია. ეს აი ქვემოთ ამხარეს ჩემი გარაჟი იყო, აი ავტოფაერი. ძლივს მოასწარი მანქანის გატანა.
კახეთის გუბერნატორის მოადგილე პეტრე კიკნაძე აცხადებს, რომ პრობლემის საბოლოოდ მოსაგვარებლად სოლიდური თანხებია საჭირო და სამხარეო ადმინისტრაცია ამ თანხების მოძიებაზე მუშაობს.
აი იმ ადგილის ნაპირის გამაგრებას შესაბამისად იმ კალაპოტში მოქცევას, რომელშიც ადრე მიდიოდა აღნიშნული ეგრეთ წოდებული ახტალის ხევი, დაახლოებით 9 მილიონი ლარი ჭირდება. ისეთი ადგილები, დინარეები ემუქრება ადამიანის სიცოცხლეს, პირველ რიგში და პრიორიტეტად დგას ზუსტად აი ეს საკითხები.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში სტიქი დაზარალებულ მოსახლეობას დახმარებას კიდევ ერთხელ პირდებიან. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ლაგოდეხი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ორდღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ ქარელის რაიონის სოფლებს დვანსა და ტახტიძირს სერიოზული ზარალი მიაყენა. ადიდებული მდინარე ფრონე კალაპოტიდან გადავიდა და დასახლებულ პუნქტებში გამავალი გზა და ხიდები დააზიანა. მუნიციპალიტეტის გამგეობა მდინარისათვის კალაპოტის შესაცვლელად ტექნიკა უკვე გამოყო. კიდევ უფრო მეტი ზიანი მიაყენა ქარელის რაიონის სოფლებს 15 მარტის წყალდიდობამ. სტიქიის შედეგები ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ შექმნილმა კომისიამ შეისწავლა და დაზიანებული ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო თანხებიც გამოყო. გოგა აფციაური მოგვითხრობს.
სოფელ კნოლებში დაგეგმილი არკინა ბეტონის ხიდის აღდგენა. აღდგება სოფლების დვანის, ტახტიძირის, სანებლის, ფცის, სუქანაანთუბნისა და ყინწვისის დაზიანებული ხიდებიც. ასევე შეკეთდება სოფელ ჭანდრებში დაზიანებული გზა. ერთი თვის წინ ანდელმა სტიქიამ ყველაზე მეტად გორის რაიონის სოფლები და იქ ჩასახლებული დევნილები დააზარალა. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში წყალი კოტეჯებში შევარდა და რამდენიმე ოჯახის ევაკუაცია გახდა საჭირო. როგორც ცნობილია, ეს დასახლება ჭაობიან ადგილზე გაშენდა და ყოველი წვიმის მოსვლა ადგილობრივ მოსახლეობას პრობლემას უქმნის. ხანძრო სამაშველო სამსახურმა დასახლებიდან წყალი კი ამოტუმბა, მაგრამ როგორც დევნილები აცხადებენ, დაზიანებულ კოტეჯებში ცხოვრება შეუძლებელია. დაზარალებული მოსახლეობა დახმარებას ხელისუფლებას სთხოვს.
ეს ჩვენ თხოვნა იქნება თუ მივა, თუ გაკეთდეს ხელმეორე ცეთოთ ეს დაუმთავრებელი ბინებია, როგორც ჩვენ ვიცით და თუ გაუკეთდებს კოსმეტიკური საშუალება, უფრო კარგი იქნება.
სტიქიის ლიკვიდაციის შემდეგ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში ზარალის დამდგენი კომისიები შეიქმნა. რეგიონში ზარალის დათვლა ბოლომდე ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურისთვის მიყენებულმა ზარალმა 2 მილიონ ლარს გადააჭარბა. შიდა ქართლის ვიცე-გუბერნატორის გიორგი ავალიანის თქმით, დევნილებისთვის მიყენებულ ზარალს ცალკე ითვლის დევნილთა და განსახლების სამინისტრო. ავალიანის განცხადებით, კომისიები მოკლეულ მასალებს ცენტრალურ ხელისუფლებას წარუდგენენ და ამის შემდეგ უნდა მოხდეს ბიუჯეტიდან ფინანსების გამოყოფა.
კერძო სექტორში არის მნიშვნელოვანი ზარალი, რაც გამოიხატება საცხოვრებელი ბინების დატბორვით. კერძო სექტორში მიყენებული ზარალის შეფასება ეხლაც გრძელდება. ამ სოციალურ ეკონომიკურ ინფრასტრუქტურაზე მიყენებული ზარალი უკვე პრინციპში შეფასებულია. ეს მონაცემები მთლიან ცენტრალურ ხელისუფლებას უკვე წარედგინა და უახლოეს მთავრობის ხდომაზე ვარაუდობთ ამ თანხის გამოყოფასთან დაკავშირებით, რომ მიღებული იქნება დაძებითი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება დევნილებზე მიყენებულ ზარალს, ამ ზარალის დათვლა დავალებული დევნილთა და განსახლების სამინისტრო ახალ ჩასახლებებში მაცხოვრებელ დევნილებს რაც შეეხება და მათაც რა თქმა უნდა უცებოდ უნდა ზღაურდეთ ეს მიყენებული ზარალი, იმიტომ რომ მათ სახნავსაწესი ფართობებით გაუნადგურდათ პრინციპში და ეს ხალხი მოსავლის და შემოსავლის გარეშე დარჩებიან ძელს და სწორედ ამიტომ არსებობს პოლიტიკური ნება, რომ ისინიც იყვნენ მხარდაჭერილები ეს ხალხი.
როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, პირველ რიგში დაზიანებული ინფრასტრუქტურის ობიექტების აღდგენა უნდა დაიწყოს. ჯერჯერობით უცნობია, დაიფარება თუ არა სოფლის მეურნეობისთვის მიყენებული ზარალი. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა კი მოусმინეთ სიუჟეტს ახალციხიდან. მაია იველაშვილი ისაუბრებს თემაზე, როგორ რეაგირებს ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება სტიქიის შედეგებზე და რა კეთდება ამ შედეგების სალიკვიდაციოდ.
სტიქიამ 2009 წელს მნიშვნელოვანი ზარალი სამცხე-ჯავახეთსაც მიაყენა. გაზაფხულზე მოსულმა გადაუღებელმა წვიმებმა, შემდეგ ძლიერმა სეტყვამ და ბოლოს ნაადრევად მოსულმა თოვლმა რეგიონი თითქმის 2 მილიონ ნახევრით აზარალა. სამხარეო ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ სტიქიამ ძირითადად მოსავალი, ხიდები და გზები გაანადგურა. ადგილობრივი თვითმმართველობისა და სახელმწიფო ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ივანე გელაშვილი ამბობს, რომ ზარალის აღდგენა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან მოხერხდა.
ზარალი მიაღწია როგორც ინფრასტრუქტურას, ასევე ინდივიდუალურ მოსახლეობას. ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება ან მიღებული ზარალის აღმოფხვრა სრულად მოხდა. ასპინძაში და ისე თქვა იქ რამდენიმე სოფელი, მოსახლეობა დაზარალდა ნაწილობრივ, ისე რომ არ ყოფილა მასშტაბური რაღაცა ისეთი უბედურება, რომ მთლიანად განადგურებული იყო ეს მოსავალი. სამწუხაროდ ადგილობრივ ბიუჯეტში არ მოიძებნა თავისუფალი თანხები, რომ მოსახლეობას დახმარებოდნენ.
ზარალი ახალციხესა და ადიგენში ხანგრძლივმა წვიმებმა დაწყალდიდობამ, ხოლო ახალქალაქსა და ნინოწმინდაში ქარიშხალმა გამოიწვია. სტიქიისგან დაზარალებული მოსახლეობა აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში ვითარება რეგიონში მნიშვნელოვნად შეიცვალა.
ამ ბოლო დროს ძალიან შეიცვალა კლიმატი. გაზაფხულზე ძალიან გახშირდა წვიმები, ასე ნამდვილად არ იყო ხოლმე. ხან სეტყვა მოდის, ხან ძლიერი ქარია. ეს ტყე რო დაიწვა, ბორჯომის ტყე. იმის მერე თითქოს შეიცვალა კლიმატი. რამდენიმე წელია უკვე ამინდები შეიცვალა. ძირითადად მოქმედებს მოსავალზე. მეწყერი მოხშირდა, აგერ უკვე რამდენი ხანია. წყალდიდობებია. რამდენიმე დღეა უკვე კაც გადაუღებლად წვიმს საერთოდ.
წყალდიდობებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტში არაერთი ხიდიც დააზიანა. ღვარცოფმა სოფელ წყალთბილას ხიდი მთლიანად წაიღო. დაზიანდა სოფლების წყალთბილა ნაოხრების დამაკავშირებელი ხიდიც. აგრეთვე სოფელ კლდის ის ხიდი, რომელიც მოსახლეობას მიწის ნაკვეთებთან აკავშირებდა. სოფელ მინაძის მკვიდრი შალვა შენგელია იმ საფრთხეებს იხსენებს, რომელიც ხიდით სარგებლობისას მოქალაქეებს შეექმნათ.
დროთა განმავლობაში დალბა ქვეშ ხის მასალა და ქოჩატეხილი ბევრგან იყო. ძალიან საში მდგომარეობა იყო. იყო მომენტი, რომ საქონელსაც ჩაუვარდა ფეხი, იყო მომენტი, რომ მგონი ბავშვიც კი ჩავარდა და იმაზე პორტიტი თუ რაღაცა ჩამოეკიდა.
ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ 2009 წელს სტიქიისგან მიყენებული ზარალის გამო მარტო ხიდების შესაკეთებლად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 75,000 ლარი გამოიყო. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ალექსი კოსტანიშვილი ამბობს, რომ
გაანგარიშებული ზარალი გადაგზავნილი იყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, სახელმწიფო კანცელარიაში. და ველოდებით, რომ დახმარება მიიღო ცენტრალური ბიუჯეტიდან. ეს შეადგენს დაახლოებით მილიონამდე ზარალს.
სამხარეო ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ინფრასტრუქტურის ხაზით ზარალი აღმოიფხვრა, ხოლო მოსახლეობისთვის ინდივიდუალური დახმარების გაწევა და აწყურის ციხესთან ნაპირსამაგრი სამუშაოების დაწყება ამ დრომდე ვერ მოხერხდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მასნე, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი უძღვება და თქვენ კი რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თვრამეტი საათი და 45 წუთია თბილისის დროით. გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. როგორც გითხარით, გადაცემას ახლა განაგზობთ ძირითადად საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. თავდაპირველად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ ყირგიზეთს. იქ იმ ქვეყნის განდევნილი პრეზიდენტი ყურმანბეკ ბაკიევი აცხადებს, რომ გადადგება, თუ კი დროებითი მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიებს მისცემს. ბაკიევის განცხადებას უკვე გამოეხმაურა უშიშროების სამსახურის უფროსი და განაცხადა, რომ მზად არის დროებით მთავრობას ბაკიევის ეს პირობა მისცეს. Саломе Асатянс მოусმინეთ.
ყირგიზეთის ჩამოგდებულმა პრეზიდენტმა ყურманბეკ ბაკიევმა სამშაბათს განაცხადა, რომ გადადგება, თუ კი დროებითი მთავრობა მას უსაფრთხოების გარანტიას მისცემს. მისი განცხადების პასუხად უშიშროების სამსახურის უფროსმა უკვე თქვა, რომ მზად არის ბაკიევს ეს პირობა მისცეს. მხარეების ეს განცხადებები შესაძლოა ქვეყანაში შექმნილი დაძაბულობის განმუხტვის საწინდარი გახდეს. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკურ ამბოხებას გასულ კვირაში სუმცირე 83 ადამიანი ამსხვერპლა, ყურманბეკ ბაკიევმა დედაქალაქი დატოვა და თავი ქვეყნის სამხრეთ შეაფარა. შუა აზიის ამ ღარიბ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები მნიშვნელოვანია როგორც რუსეთისთვის, ისე შეერთებული შტატებისთვის. ყირგიზეთში ორივე სახელმწიფოს აქვს სამხედრო ბაზები. შეერთებული შტატების ბაზა დედაქალაქის საერთაშორისო აეროპორტთან მდებარეობს და თალიბანის წინააღმდეგ ავღანეთში მიმდინარე სამხედრო კამპანიისთვის უმნიშვნელოვანეს ადგილს წარმოადგენს. სწორედ ამ ბაზიდან ხდება ავღანეთში მიმავალი თვითმფრინავების საწვავით მომარაგება და სამხედროთა ტრანზიტი. სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბაკიევი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
В каких случаях я мог бы пойти в
რა შემთხვევაში გადავდგებოდი? პირველ რიგში თუ კი ისინი მოგცემენ გარანტიებს, რომ ყირგიზეთში შეწყდება შეერაღებული ხალხის თარეში განუკითხაობა, საკუთრების მიტაცება და გადანაწილება. ამავე დროს ბუნებრივია ჩემი და ჩემი ახლობლების უსაფრთხოება თუ იქნება დაცული.
Безопасность членов моей семьи, близких.
ამ განცხადებიდან ცოტა ხანში დროებითი მთავრობის უშიშროების სამსახურის უფროსმა გენაშბეკ დუიშებაევმა თქვა, მზად ვართ მას და მის ოჯახს უსაფრთხოების გარანტია მივცეთო. თუმცა, როდესაც მას დაკონკრეტება სთხოვეს და ბაკიევის ძმასა და ვაჟიშვილზე დაუსვეს შეკითხვები, დუიშებაევმა პასუხს თავი აარიდა. ამ პირებს ბაკიევის ნათესავებს შორის ყველაზე ხშირად ადანაშაულებენ კორუფციული გარიგებებით მასშტაბური ქონების დაგროვებაში. ზოგადად კი ქვეყანაში არსებული კორუფციის შესახებ ბრალდებები მთავარი მიზეზი იყო იმ ამბოხებისა, რასაც ბაკიევის ჩამოგდება მოჰყვა. თავად ბაკიევს არ დაუკონკრეტებია რა სახის უსაფრთხოების გარანტიების მიღება სურს. ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც თვითგამოცხადებული დროებითი მთავრობა ჩამოაყალიბეს, მას თავიდან ქვეყნის უსაფრთხო დატოვება შესთავაზეს, თუმცა ბაკიევმა მაშინ ეს წინადადება არ მიიღო. ისიც უცნობია, რომელიმე ქვეყანა დათანხმდება თუ არა მის მიღებას. ამასთან ბაკიევმა დროებითი ხელისუფლების ლიდერი როზა ოტომბაევა თავისთან მიიწვია მოლაპარაკების გამართვის მიზნით და მას სრული უსაფრთხოების გარანტია მისცა. ბაკიევმა ეკვე დაზინა, მე რომ წავიდე ბიშკეკში, ისინი უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მომცემენო. გადადგომის შესახებ განცხადების გაკეთებამდე ბაკიევის დაახლოებით 5000-მა მომხრემ მისი მხარდასაჭერი აქცია გამართა. აქციის მონაწილეები ბაკიევს ემოციურად შეხვდნენ, თუმცა ამით არ გამქრალა ეჭვები, რომ მას წინააღმდეგობის გაწევისთვის საკმარისი მხარდაჭერა არ აქვს, მათ შორის არც უშიშროების ძალებში. თავად ბაკიევი, როგორც გამოჩნდა, უფრთხის კრიზისის ძალადობის ახალ ტალღაში გადაზრდას. მთელი მსოფლიო ჩვენ გვიყურებსო, ასე გააფრთხილა მან თავისი მომხრეები.
Salome Asatiani iqo mikrofontan me shegaxsenet misi siujetis tavar shinars qirgizetis gandevnili prezidenti Qurmanbek Bakiyevi atsxadebs rom gadadgeba tuki droebiti mtavroba mas usaptkhoebis garantieebs miscems laparakops radio tavisupleba გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე საუბრით. ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებული ბირთული უსაფრთხოების სამიტი მაღალი ნოტით დაიწყო ორშაბათს, როცა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა გამოაცხადა, რომ უკრაინა 2012 წლისათვის მის ხელთ არსებულ მაღალგამდიდრებულ ურანს აღარ მოიხმარს. ამ განცხადება მეტი მნიშვნელობა მიანიჭა ისტორიულ სამიტს, რომელმაც თეთრი სახლის წმენით მთელ მსოფლიოში უნდა შეცვალოს უსაფრთხოების მდგომარეობა. სამიტის გარშემო უფრო მეც ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
ვაშინგტონში 50-მდე სახელმწიფოს მეთაურია შეკრებილი, იქ ბირთული იარაღის მქონე ქვეყნებთან ერთად არიან ამ სფეროში მცირე როლის ან სრულიად უნიშნელო როლის ქვეყნებიც. მაგრამ ის, რომ ამდენი ქვეყნის მეთაური ჩავიდა იქ ობამას მიწვევით, რომელსაც სურს მომავალში მსოფლიო ბირთული იარაღისგან თავისუფალი იყოს, შეხვედრას ისტორიულ ხასიათს აძლევს. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება ვაშინგტონში მაღალ გამდიდრებული ურანის მარაგის ქვეყნიდან გატანის შესახებ მასპინძლის შეერთებული შტატების მიერ შეფასდა როგორც ისტორიული ნაბიჯი. თეთრი სახლის წარმომადგენელი რობერტ გიფსი.
ეს არის, რისი მიღწევა ამერიკის შეერთებულ შტატებს 10 წელზე მეტი ხნის წინ სურდა. ეს მარაგი საკმარისი არაერთი ბირთული ბომბის შესაქმნელად. ეს აჩვენებს უკრაინის უწყვეტ მონაწილეობას ბირთული იარაღის გაურცელებლობის საქმეში და ეს ხდება მნიშვნელოვან რეგიონში, სადაც როგორც ვიცით, უხვად არის მაღალ გამდიდრებული ურანი.
ვიქტორ იანუკოვიჩის ეს განცხადება ზუსტად ისაა, რასაც ბარაკ ობამა იმედოვნებს, რომ ამ სამიტზე მიაღწევენ. ეს იქნება შეთანხმება კონკრეტულ ნაბიჯებზე, რომ ბირთული მასალები არ მოხვდეს ტერორისტთა და არა სახელმწიფო ორგანიზაციების ხელში. სამიტამდე ვაშინგტონმა სხვა ნაბიჯები გადადგა, როგორც იყო მოსკოვთან ბირთული იარაღის შემცირება და შეთანხმების გაფორმება და ახალი ბირთული სტრატეგიის გამოცხადება, რომელიც ამცირებს შეერთებული შტატების დამოკიდებულებას ბირთულ იარაღზე უსაფრთხოების საქმეში. ბარაკ ობამას სურს, რომ ამ სამიტზე შეთანხმდეს ან როგორც მან თქვა, საგანგებო და კონკრეტული იმ მოქმედებების შესახებ, რომლებიც ყველა ქვეყნისთვის მისაღები იქნება და რაც მსოფლიოს უფრო უსაფრთხოდ აქცევს. ორშაბათს სამუშაო ვახშამზე ბირთული მასალების უსაფრთხოების შესახებ მათ დაცვაზე საგანგებოდ შენახვაზე იმსჯელეს. ლაპარაკია პლუტონიუმსა და ურანზე, რომლებიც ბირთული იარაღის შესაქმნელად გამოიყენება. ანტიტერორიზმის საკითხებში თეთრი სახლის მრჩეველმა ჯონ ბრენენმა განაცხადა, რომ ბირთული იარაღის მოპოვება ტერორისტული ორგანიზაციებისთვის, როგორიცაა ალ-ყაიდა, მიზანს წარმოადგენს.
ბირთული ტერორიზმის საფრთხე რეალურია, სერიოზული და მზარდია. ის წარმოადგენს ერთ-ერთ უდიდეს საფრთხეს ჩვენი სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და მეტიც გლობალური უსაფრთხოებისთვის.
ვაშინგტონში ჩასულ სტუმრებს უკრაინაზე უკვე გითხარით სხვადასხვა იდეა და აზრი აქვთ. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა იუწყებოდა, რომ ნიკოლას სარკოზიმ საფრანგეთის პრეზიდენტმა უარი უთხრა ობამას განი არაღების გეგმებს. სარკოზის თანახმად იუწყება დპა, საფრანგეთს არ შეუძლია ბირთულ იარაღზე უარის თქმა. კონკრეტული წინადადებით გამოვიდა ნიდერლანდი, რომლის პრემიერ მინისტრმა იან პეტერ ბლანკენენდემ თქვა, რომ საგანგებო სასამართლო უნდა შეიქმნას ჰააგაში, რომელიც იმ სახელმწიფოებს განსჯის, რომლებიც ტერორისტებს საშუალებას მისცემენ მოიპოვონ ბირთული მასალები. ბირთული ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს თავმჯდომარე მიუკი ამანომ ბირთულ სახელმწიფოებს მოუწოდა დაიცვან ბირთული მასალები. მისი თქმით, საშუალოდ ყოველ მეორე დღეს იღებს სააგენტო ცნობას, რომ მსოფლიოს რომელიმე კუთხეში ბირთული მასალები ან მოიპარეს, ან უკანონოდ გადაიტანეს საზღვარზე. ირანია ასევე თემა ვაშინგტონის ამ შეხვედრაზე. ბარაკ ობამა ცდილობს მიიმხროს ჩასული სტუმრები, მხარი დაუჭირონ მას ირანის მიმართ მკაცრი სანქციების დაწესების საქმეში, რადგან თეირანი არ იზიარებს საერთაშორისო თანამეგობრობის პრეტენზიას, რომ ბირთული პროგრამების გაკონტროლების საშუალება უნდა მისცეს საერთაშორისო შესაბამის უწყებებს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან, იგი ბირთული უსაფრთხოების სამიტის ირგვლივ საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. თქვენს ყურადღებას ისევ პოლონეთს მივაპყოთ, ქვეყანას, რომელმაც რამდენიმე დღის წინ სახელმწიფოს ლიდერი და მასთან ერთად პოლიტიკური და სამხედრო ელიტის ათობის წარმომადგენელი დაკარგა. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ვითარება, რომელიც წარმოსახვის საზღვრებს ხვდება. ასე აფასებს სმოლენსკთან მომხდარი ავიაკატასტროფის შედეგებს პოლონელი იურისტი, კონსტიტუციის ექსპერტი რიშარდ პიოტროვსკი. სხვა ექსპერტებიც იზიარებენ შეფასებას, რომ ტრაგედიის შედეგების სრულაწარმოდგენა ამ ეტაპზე შეუძლებელია. როგორც ცნობილია, პრეზიდენტთან ერთად თვითფრინავში მყოფი კიდევ 95 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის პოლონეთის საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების მოადგილეები, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეები, ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, არმიის, სამხედრო, საზღვაო, სამხედრო, საჰაერო ძალების სარდლები. დაღუპულებს შორის ყველა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები იყვნენ. მისესი ცხადია. ოფიციალური დელეგაცია პრეზიდენტ ლეხ კაჩინსკის მეთაურობით სმოლენსკის მახლობლად მდებარე კატინში მიემგზავრებოდა, იმ ადგილას, სადაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 20,000-ზე მეტი პოლონელი გამოასალმა სიცოცხლეს საბჭოთა უშიშროების სამსახურმა და ეს დანაშაული გერმანელ ნაცისტებს დააბრალა. კატინი პოლონელებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ისტორიული ტრავმაა, რომლის შექმნაც ყველა საერთიანებს პოლიტიკური ანტიპათიებისგან დამოუკიდებლად. არადა პოლიტიკური დაპირისპირება პოლონეთში რასაკვირველი არსებობს და დროთა განმავლობაში გლოვის შემდეგ პოლიტიკური ცხოვრების ნორმალიზებასთან ერთად ისევ გამოიკვეთება. მთავარი პოლიტიკური მეტოქეები არიან მართველი პარტია, პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკის სამოქალაქო პლატფორმა და ოპოზიციური კანონი და სამართლიანობა. ლეხ კაჩინსკი ამ უკანასკნელში მოიაზრებოდა, თუმცა როგორც პრეზიდენტი კონსტიტუციის მოთხოვნით არც ერთი პარტიის წევრი არ ყოფილა. რა შეიცვლება პოლონეთის პოლიტიკურ სცენაზე ოპოზიციური პარტიის ესოდენ გავლენიანი მოკავშირის და ამავე პარტიის რამდენიმე წამყვანი წარმომადგენლის დაღუპვის შემდეგ? ამ შეკითხვით ჩვენმა რადიომ პოლონელ ჟურნალისტ და პუბლიცისტ რობერტ მაზურეკს მიმართა.
დღეს ვერავინ გასცემს გონივრულ პასუხს შეკითხვას, თუ რა შეიძლება პოლონეთის პოლიტიკაში, რადგან შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორ გაძლიერდება მართველი სამოქალაქო პლატფორმა და ხელთიგდებს დიდ ძალაუფლებას არჩევნებში გამარჯვების აუცილებლობის გარეშეც. და მეორე მხრივ, შეგვიძლია ისიც ვივარაუდოთ, რომ მათი ოპონენტები, პარტიიდან კანონი და სამართლიანობა, დიდ მხარდაჭერას მოიპოვებენ მთელი იმ ემოციებისა და სიმპათიის ტალღაზე, რომელიც ამ ტრაგედიას მოხდა.
თანამდებობით კი ის ვიცით, რომ ორ კვირაში უნდა გაერკვეს, ვინ ჩაერთვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ავიაკატასტროფის შედეგად პრეზიდენტობის ორი კანდიდატი დაიღუპა. ლეხ კაჩინსკი, რომელიც მეორე ვადით ასარჩევად აპირებდა კენჭისყრაში მონაწილეობას, და დემოკრატიული მემარცხენე ალიანსის კანდიდატი იერში შმაიჩინსკი. ვინ ჩაენაცვლება მათ, როგორც ითქვა, ორ კვირაში უნდა გაერკვეს, ამავე ვადაში ევალება პოლონეთის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს, თავადაც პრეზიდენტობის კანდიდატ ბრონისლავ კომოროვსკის ვადამდელი არჩევნების თარიღის განსაზღვრა. კონსტიტუციის მოთხოვნის გათვალისწინებით ვარაუდობენ, რომ არჩევნები ივნისის დასაწყისში ჩატარდება. რამდენადაა თუნდაც მანამდე უზრუნველყოფილი სტაბილურობა ავიაკატასტროფის შედეგად ათობით პოლიტიკური და სამხედრო ლიდერის გარეშე დარჩენილ ქვეყანაში?
პოლონეთი არის ევროკავშირის წევრი, ნატოს წევრი და აზრად არავის მოზდის ამის ეჭქვეშ დაყენება. პოლონეთს აქვს თავისი ინტერესები, გარკვეული მისიები აღმოსავლეთში და ასე ფიქრობს პრეზიდენტობის ყველა ანგარიშ გასაწევი კანდიდატიც. პოლონეთის საგარეო პოლიტიკა არ შეიცვლება, პოლონეთის ეკონომიკური პოლიტიკა თუ საერთოდ შეიცვლება, მხოლოდ მინიმალურად. ამდენად, ნამდვილად არაფერი მოხდება ისეთი, რომ კვეთრი ცვლილება ვიხილოთ პოლონეთის ისტორიაში.
პოლონელმა პუბლიცისტმა აღმოსავლეთში მისიები აღსენა. ის ჩვენს რადიოსთან საუბარში საქართველოსაც შეეხო, თუმცა ჯერ პოლონეთის სხვა აღმოსავლელ მეზობელს, რომლის შესახებაც ამ დღეებში ძალიან ბევრს მსჯელობენ. საქმე ეხება რუსეთს და მას ახსენებენ არამარტო იმ აშკარა მიზეზით, რომ ავიაკატასტროფა რუსეთში მოხდა და კატინის ტრაგედიაც რუსეთს უკავშირდება, შტაბი ჩდილებას ახდენს დიდი თანაგრძნობა, რომელსაც რუსეთის რიგითი მოქალაქეები, ისე როგორც ლიდერები, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმერ პუტინი, ამშავნებენ პოლონელებისადმი პრეზიდენტ კაჩინსკის დაღუპვის შემდეგ. ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე, ბევრი ექსპერტი, მათ შორის პოლონეთშიც, გამოთქვამ შეფასებას, რომ ავიაკატასტროფის მსხვერპლთა გლოვამ შესაძლოა დაახლოს ორი ქვეყანა, მისეს მათ შანსი ახალი ეტაპი დაეწყონ ურთიერთობაში, რომელიც თუ საბჭოთა პერიოდის იძულებით მეგობრობას არ ჩავთვლით, კარგი არასოდეს ყოფილა. რობერტ მაზურეკი ახლაც სკეპტიკურადაა განწყობილი. და აი რატომ?
Ухожу, что так на правде გესტ
ჩემი აზრით ეს ჟესტები რომლის მოწმეც ახლა ვართ ძალიან სასიამოვნო ძალიან საჭირო ძალიან გულთბილი ჟესტები პოლიტიკაში ბევრს არაფერს ნიშნავს და არც არაფერი ღირს შესაძლოა ცინიკურად ჟღერდეს მაგრამ პოლონეთისთვის იმდენად დიდი მნიშვნელობა არა აქვს იმას პრემიერ-მინისტრმა პუტინმა ძრემლი დაღვარა თუ არა რამდენადაც იმას თუ რა მოხდება ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტთან მიმართებით პოლონეთთან ვაჭრობასთან მიმართებით და როგორი იქნება რუსეთის ურთიერთობა მეზობლებთან როგორიც არის საქართველო სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები უკრაინა ბელორუსია პოლონეთისთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ის პუტინი ან მედვედევი ტიროდნენ თუ არ ტიროდნენ
აი სახება თუ არა თანაგრძნობა რომლის გულწრფელობაშიც რობერტ მაზურეკს ეჭვი არეპარება რუსეთთან პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ურთიერთობაზე მისი ვარაუდით რამდენიმე თვეში უნდა გამოჩდეს თუმცა თვითონ ფიქრობს რომ საბოლოოდ არაფერი შეიცვლება
რუსეთი
ვლადიმერ პუტინის გონებრივი მოწყობილობის მძევალი კი არ არის, არამედ საკუთარი ინტერესების მძევალია. ეს ინტერესები კარნახობს მოიქცეს ისე, როგორც იქცევა საქართველოსთან, უკრაინასთან თუ აზერბაიჯანთან და სომხეთთან მიმართებით. გაუმართლებლად გულუპრყვილო უნდა იყო, რომ იფიქრო, რომ რახან ვლადიმერ პუტინმა ცრემლი დაღვარა ლეხ კაჩინსკის საქართველოს ეროვნული გმირის კუბოზე, რამე შეიცვლება მაგალითად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში.
და ამავე ლოგიკიდან გამომდინარე მაზურეკი არ მოელის არსებით ცვლილებას რუსეთ-პოლონეთის ურთიერთობაში. და თუ გამართდა ექსპერტების, პოლიტოლოგების, მათ შორის რობერტ მაზურეკის ვარაუდი, რომ პოლონეთის საგარეო პოლიტიკაში ცვლილებას არ უნდა მოელოდეთ, საქართველო ერთ-ერთ ყველაზე ერთგულ მოკავშირეს შეინარჩუნებს 10 აპრილს მომხდარი ტრაგედიის შემდეგაც.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, დასრულდა პროგრამა ახალი ევროპა და დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. გადაცემას პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მოვალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.